Isaia toko favalambin'ny folo. Fanozonana any Etiopia. Indrisy ny tany be fibizizokanelatra izay nandafin'ny onin'ny Etiopia, izay mampandeha iraka eny ambonin'ny ranomasina, ao anaty lakanjozoro ambonin'ny rano ka manafatra azy hoe: mandehana ry iraka fangampandeha ho any amin'ny firenena lava tsanganana sady mandimandina, any amin'ny olona mahatahotra hatretoka hatrany hatrany, de firenena mpanao teny tsy hivaliana sady maherisetra izay vakiny ony maro ny taniny. Ry mponina rehetra amin'izao tontolo izao sy mpitoetra ety ambonin'ny tany, raha misy faneva atsangana eo tampony tendrombohitra de mijere ianareo, ary raha misy anjomara tsofina de miainoa. Fa izao no nolazain'i Jehovah tamiko: hangina aho aloha ka hijery eto amin'ny fitoerako raha mbola mipoaka tsara ny hainandro ary mizavina amin'ny hainandro fararano. Fa raha mbola tsy tonga ny fararano, rehefa tapitra ny fitsimoany ka efa mby ambony ny voniny, de ho rantsanany amin'ny fanetezam-boaloboka ny rantsany, ary ho tapahany sy hesoriny ny sakeliny. De hafoy avokoa izy ho an'ny vorona mpiaza eny an-tendrombohitra sy ho an'ny biby eny ambonin'ny tany, ary ny vorona mpiaza handany fahavaratra any, ary ny biby rehetra ambonin'ny tany handany ririnina any. Amin'izany andro izany dia izy fanomezana hoentina ho an'i Jehovah tompony maro, de firenena lava tsanganana sady mandimandina, ary avy amin'ny firenena mahatahotra hatretoka hatrany hatrany, de firenena mpanao teny tsy valiana sady maherisetra, izay vakiny ony maro ny taniny, ho ao amin'ny fitoerany anaran'i Jehovah tompony maro, de ny tendrombohitra Ziona.